Jaký scénář se rýsuje pro příští týdny a měsíce, pokud jde o počty afgánských uprchlíků, kteří odcházejí ze země před radikálním hnutím Talibán? Mohou islamističtí radikálové nastolit v Afghánistánu funkční státní správu i bez tisíců odborníků, kteří zemi opouštějí? A zeptáme se také, jak významnou ochranu spotřebitelů před takzvanými energošmejdy by měla zajistit novela, kterou dnes projednává Český senát. Svět pomalu a postupně spatří naše vůdce, nebude stín tajnosti, postupně se představí světu. To řekl dnes jeden z představitelů Talibánu, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Do Afghánistánu dnes odletěl z Prahy další vojenský evakuační letoun. V předchozích dvou dnech evakuační speciál dopravil do Česka 133 lidí. Poté, co se v Afghánistánu chopilo moci radikální hnutí Talibán, organizují podobný letecký most i další státy pro své i afgánské občany, včetně těch, kteří v předchozích letech pomáhali zahraničním misím. Podle amerického Bílého domu Talibán přislíbil, že civilisté mohou bezpečně cestovat na kábulské letiště. Přicházely ale i zprávy, že Talibánci některé z Afgánců na této trase fyzicky napadají. Tisíce uprchlíků mezi tím také opouští Afghánistán po pozemních trasách. Naše pozvání přijal Jan Šrot, poradce OECD, tedy Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj v otázkách migrační politiky. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jaký obrázek se aktuálně nabízí, pokud jde o dostupné informace, v jakém rozsahu se Afgánci a Afgánky snaží uniknout před Talibánem do sousedních zemí?
Ta situace se opravdu mění každou hodinou a můžeme samozřejmě i vzhledem k tomu, co se dělo v minulosti ohledně nějakých uprchlických vln z Afghánistánu, hovořit o možných scénářích. Aktuálně ta situace je taková, že Talibán vlastně uzavřel hranice, co máme informace, ale nelze to úplně ověřit. To znamená, jediným tím místem, odkud lze nyní Afghánistán opustit, je právě to mezinárodní letiště, což se děje, ale samozřejmě v omezených počtech. Například sousední Irán, kam v minulosti odešlo několik milionů afgánských uprchlíků před těmi 20 lety před Talibánem, tak začal připravovat v těch příhraničních oblastech uprchlické tábory, ale vypadá to, že zatím jsou nevyužity, protože ty hranice jsou uzavřené. Pákistán, kam odešlo také několik milionů lidí z Afghánistánu v minulosti, stále tam jsou. A paradoxně vlastně Pákistán v minulých letech vyzýval a vlastně domluvil i politiku toho, že se Afgánci měli vracet řízeně zpět do Afghánistánu jako do bezpečné země, tak nyní zase se bude muset nachystat pravděpodobně novou vlnu uprchlickou z Afghánistánu, ale je otázka, zda to těm lidem bylo možno. A velmi dobře jste na začátku vlastně i v tom komentáři podotkli, že je otázka, jak Afghánistán se může rozvíjet, i pokud by tedy Talibán dostal těch prohlášení, které včera a dnes řekl s tím, že v podstatě by ta země mohla být funkční a bezpečná, pokud právě odchází ti kvalifikovaní lidé, ti lidé, kteří dostali nějaké vzdělání a vlastně se tam i vraceli i ze západních zemí v posledních desetiletích s tím, že budou se zemi rozvíjet. To samozřejmě je velké mínus pro tu zemi.
My se k té otázce ještě vrátíme v další části, ale můžeme teď krátce nastínit údaje z posledních let k migraci obyvatel Afghánistánu do okolních zemí a vzdálenějších regionů?
Jak jsem říkal, vždy těmi hlavními zeměmi, kam Afghánistán, který má teď asi 40 milionů obyvatel, ti lidé museli odcházet, je sousední Irán a Pákistán. Ty země středního východu, ty středoazijské, jako Turkmenistán, Tádžikistán, tam ty počty byly vždy velmi malé, ty země nejsou ani tak atraktivní a zároveň ty hranice byly střeženy. A to, co je důležité i z našeho pohledu v tom kontextu, že Evropa, Evropská unie, když se to někde mohlo stát, není a nikde nebyla tím hlavním útočištěm těch uprchlíků. Do Evropy, v Evropě minulý rok požádalo o azyl necelých 50 tisíc obyvatel Afghánistánu, rok předtím to bylo několik tisíc více, ale Turecko, tam je těch žadatelů přes 200 tisíc a jak jsem říkal, tak ty státy okolní, tam se jedná o miliony a samozřejmě přesídlovací programy pro Afgánce sankce již v minulosti fungovaly a státy jako Kanada, Austrálie, Spojené státy, tradiční země, které mají přesídlovací programy, tak přijímaly Afgánce, kteří měli nárok na to se do těch zemí, se v těch zemích usídlit. A to, co je samozřejmě klíčové, je, a zase bude, je ta role diaspor. Vždycky ti lidé jdou tam, kde mají nějaké známé, nějaké příbuzné, někoho, kdo jim pomůže v těch začátcích, kdo jim pomůže s tou integrací. A to není případ například České republiky. Když samozřejmě v České republice je již mnoho let afgánská menšina a když to řeknu zjednodušeně, tak je velmi dobře integrovaná, nejsou žádné patrné problémy.
A dá se teď teda očekávat, řekněme, výraznější ochota evropských unijních států poskytnout útočiště těm, kdo prchají před Talibánem, možná i s ohledem na to, že řada těchto států se podílela na vojenské operaci v Afghánistánu vedené Američany. Působí na vás dosavadní vyjádření evropských státníků v tomto směru spíš vstřícně?
Zatím ta vyjádření vstřícná jsou, ty humanitární koridory letecké fungují, již některé státy vyhlásily právě i ty přesídlovací programy, což je klíčové, protože zkrátka ti lidé, pokud utečou z Afghánistu do některých z okolních zemí, tak mohou požádat o azyl, o registraci u Vysokého komisaře pro uprchlíky UNHCR, ale pak v podstatě musí čekat na to, jestli některý stát řízeně v rámci přestudovacích programů, včetně evropských, který jim ten azyl poskytne, anebo bohužel to, co se právě děje, je, jak je nastavené to azylové právo, že musí platit převaděčkům a vlastně riskovat ty složité, náročné, nebezpečné trasy, tak aby vlastně se dostalo až do některého státu, kde potom přímo může ty orgány toho daného státu požádat ten azyl. Bude to samozřejmě nyní zkouška pro evropské státy opět. Neobávám se, že by nastala nějaká podobná krize, jako byla před těmi dnes 6-7 lety Evropa již připravená. A bude to samozřejmě další důvod k tomu nějakým způsobem se bavit o tom, jak urychlit přijetí toho migračního společného azylového paktu.
Čili, jak jste řekl, uprchlická krize z roku 2015 by se podle vás neměla opakovat?
Evropa se rozhodně poučila, ty hranice jsou mnohem lépe střežené, ten systém je lépe nastavený, existuje Frontex a opravdu to, co se dělo před těmi lety, byla úplně jiná situace než nyní.
Říká poradce OECD pro migrační politiku Jan Šrot. Děkuji vám, nashledanou.
Také děkuji za pozvání, nashledanou.
Členové hnutí Taliban nemají oslovovat převzetí moci, jde prý o vítězství celého Afghánistánu. Podle jednoho z činitelů civilisté musí Talibáncům odevzdat zbraně a munici a jakákoliv jejich stížnost vůči příslušníkům hnutí bude neprodleně vyšetřena. Do Kábulu už také dorazili z exilu v Kataru vrchní vůdce Talibánu. Jeho mluvčí včera uspořádal první tiskovou konferenci od nedělního dobytí Kábulu. Ve studiu vítám odborníka na takzvané nestátní aktéry, jako je právě Taliban, Bohumila Doboše z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud se krátce vrátíme k úterní tiskové konference Talibánu, mluvčí Zabihullah Mujahid zdůraznil, že hnutí se za poslední desetiletí od doby, kdy bylo poprvé u vlády, poučilo. Talibán si, cituji, nepřeje žádné vnitřní ani vnější nepřátele, neposkytne útočiště zahraničním bojovníkům. A ženy prý se budou moci zapojit do vzdělání, do zdravotnictví, dalších oblastí života, ovšem v rámci islámského práva šaria. Co si z tohoto vzít?
Tak asi to hlavní pro mě je, že Talibán překvapivě poměrně výrazně přebral tu západní rétoriku. Ono se nedá moc očekávat, že na základě těch prohlášení bude příliš jednat, například co se týká zapojení opozice, zapojení žen, tak to je podle mě spíše jenom propagandistický čin. Ale je zajímavé, že Taliban na tuhle hru zatím přistupuje a snaží se navenek tvářit více otevřeněji, více liberálněji, než jaký ve skutečnosti je.
Mluvčí Talibánu včera také slíbil, že jeho organizace se nebude nikomu mstít. Hnutí vyhlásilo všeobecnou amnestii pro státní úředníky, vyzvalo je, aby se vrátili do práce. Do jaké míry se teď v Afghánistánu mohou noví vládci opřít o státní aparát toho svrženého režimu, vzhledem k tomu, že mnozí kvalifikovaní úředníci, odborníci před Talibánci prchají. Mohli by radikálové postavit novou státní správu i na strachu?
Úplně na strachu to nejde. Oni můžou strachem motivovat část bývalých úředníků k tomu, aby nastoupili zpátky do práce. Viděli jsme, že tohle to fungovalo například v oblastech dobytých déšť v Iráku, v Sýrii. Takže určitě část těch, kteří nemůžou uprchnout, tak tímhle bude motivovaná, bude dále se podílet na státní správě, jelikož právě pro Talibán je klíčové co nejvíc takových lidí udržet k tomu, aby ten stát mohl dále fungovat. Vybudovat ten stát úplně od nuly by bylo velmi složité a myslím si, že nahrazování jakýkoliv kvalifikovaných lidí bude pro Talibán velice náročné, i přesto, že za posledních 10 let získal určité zkušenosti zvládnutím na části území, které měl pod kontrolou.
Jak jsem řekl v úvodu, vy se specializujete na působení ozbrojených takzvaných nestátních aktérů, jako je právě i Taliban. Je možné, myslím jen v několika bodech, přiblížit, jak se zpravidla odehrává převzetí moci takovým subjektem?
Tak ono je to značně kontextuální a ve většině případů tyhle ty subjekty nejsou schopny převzít kontrolu nad celým státem, jak jsme viděli v Afghánistánu. Co se ale týká dobývání rozsáhlejších území, tak první krok je samozřejmě nějaký velmi symbolický nahrazování vlajek. V případě islamistických hnutí to je třeba zavedení právě povinnosti nosit šátky, burky a tak podobně. Dále už pak záleží na tom, jak to hnutí je připraveno vládnout a jak chce vládnout a vidíme tam rozptyl od situace teďka v Talibánu, který je relativně připraven, chce tu vládu převzít, chce ten stát kontrolovat. Po situaci třeba Islámského státu v Libii, který v Sirtě naprosto pohořel a poštval si ty lidi proti sobě, ale třeba v některých území, v některých oblastech Somálska radikální Al-Shabaab dokázal tu schopnost administrovat tu území zase pozvednout. Takže vždycky záleží dost na těch lokálních ohledech a na tom, jak je ten aktér připraven.
Zaznamenal jsem komentáře, podle kterých by nynější vláda Talibánu mohla být, řekněme, efektivnější než v 90. letech minulého století. I s ohledem na to, že mnozí Talibánci, nejenom jejich špičky, strávili desetiletí v zemích regionu s vysoce fungující státní správou. Mohlo by to být, nebo může to být jeden z důležitých aspektů budoucího talibánského režimu?
Rozhodně může, tam Taliban je odlišný v několika ohledech, je více pragmatický, více orientovaný na ekonomiku, to znamená, že musí být více orientovaný i na budování zahraničních vztahů, což znova ho donutí k tomu ten stát budovat. Mají větší delší zkušenosti s administrováním území, plus tato zahraniční zkušenost, kterou zmiňujete, také může hrát svoji roli. To znamená, že Taliban rozhodně je lépe připravený, ta organizace je rozsáhlejší, je pragmatičtější, než byla v 90. letech, kdy to v podstatě byla domobrana, která se shodou okolností dostala ke kontrole toho státu. Teď již je to politický aktér, který cílil na to, aby se stal tu vládu.
Podle komentáře v britském časopise New Statesman se Taliban výrazně poučil z toho, jak podobně radikální, extremistické nebo teroristické organizace, například síť Al-Kaida, doplatili na válečnickou retoriku, na šíření strachu. Proto Talibánci zmírnili slovník, ostatně vy jste o tom v úvodu mluvil, snaží se působit zodpovědně, státotvorně. A otázka zní, jestli je to jenom snaha takto působit, nebo by se ta retorika mohla promítnout skutečně v jejich reálné vládě?
Tak ono je trošku problematické porovnávat Taliban, který vždycky měl teritoriální ambice s Al-Kaidou, která je úplně krátkodobě nemá. Ale je pravda, že právě třeba ta radikální retorika u hnutí Daesh vedla k tomu, že proti němu mezinárodní společenství zasáhlo agresivně. Taliban určitě tyhle ty zkušenosti přebral a snaží se být právě umírněný, aby nedošlo k nějaké externí intervenci, což je pro něj velmi důležité. A samozřejmě část toho bude přejata i v systému vládnutí, ale ta vláda bude pravděpodobně silně decentralizovaná, takže bude hodně záležet, o jaké oblasti Afghánistánu se budeme bavit, jestli je to Kábul, větší města nebo venkov, o tom, jaký konkrétní guvernér nebo správce tam bude dosazen a tak podobně. Takže to bude poměrně rozmanité, ale dá se očekávat, že ta vláda Talibanu bude v určitých ohledech vypadat jinak a zodpovědněji vzhledem k tomu, že si uvědomují i ten externí rozměr vládnutí.
Čili je reálnější odhad, že i za těch podmínek bude Afghánistán spíš roztříštěný, nefunkční stát, anglickým termínem failed state, jako jsou dnes Sýrie, Libie, nebo je možné, že poměry v Afghánistánu pod nynějším Talibanem budou bližší muslimským teokracím po vzoru Iránu?
Tak trochu paradoxní je to, že Taliban díky tomu, že nebude mít garantovanou externí podporu, tak právě bude nucen budovat silnější domácí administrativní vazby a díky tomu je více tlačen k tomu, aby ta státní správa byla efektivnější. To znamená, že v porovnání s tou současnou vládou, kdy se Afghánistán pohyboval v top 10 žebříčku Fragile State Index v podstatě každý rok, se může stát pravděpodobně to, že ta vláda bude o něco efektivnější, ale nedá se očekávat, že by se z Afghánistánu stal centralizovaný stát jako třeba Irán.
Dodává odborník na aktivity tzv. Nestátních aktérů Bohumil Doboš z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám, nashledanou.
Díky za pozvání, nashledanou.
Senát měl dnes na pořadu jednání mimo jiné novelu, která má posílit práva spotřebitelů na trhu s energiemi. Horní komora krátce před polednem prozatím přerušila debatu a vzhledem k pozměňovacímu návrhu předsedy Senátu za ODS Miloše Vystrčila návrh posoudí příslušný výbor. Podle Vystrčila původně funkční novelu vyprázdnil pozměňovací návrh poslance za ANO Patrika Nachera. Naším hostem je právnička spotřebitelské organizace DTest Soňa Libigerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle části senátorů návrh není funkční a fakticky takzvané elektrošmejdy nezasáhne. Co si o to myslíte vy?
Tak on je to obecně problém, když to chtěla nějak shrnout, že samozřejmě můžeme mít sebe lepší zákony, ale pak je otázka, jak budou fungovat v praxi a právě energetičtí šmejdi jsou pověstní tím, že se vždycky přizpůsobí situaci. Vždycky si tam najdou něco, ty paragrafy samozřejmě vykládají tím způsobem, který je pro ně výhodnější. Na druhou stranu máme tady ERU, které jsme tady několikrát zastalo spotřebitele a vyložilo ty paragrafy ve prospěch spotřebitele, uvidíme, co přinese praxe.
Ale mě zajímá, jestli je podle vás tedy důvod vrátit tu normu poslancům k přepracování, když to je zatím úvaha, protože v tuto chvíli, jak jsme se dozvěděli, tak Senát debatu přerušil a jak už bylo řečeno, tak bude pozměňovací návrh posouzen příslušným výborem.
Tak jak říkám, některá ta ustanovení by asi mohla být formulována přesněji, ale zase otázka, jestli opravdu to lze takhle v praxi učinit, tam taky bude velmi důležité, jak potom to bude posuzováno právě energetickým regulačním úřadem, jak ty povinnosti budou vymáhány, jaké tam budou ukládány třeba pokuty, sankce. Hmm.
Ondřej Doležal ze společnosti Students for People tvrdí, že jednou z největších chyb toho návrhu je vyjmutí paragrafu, který udával povinnost dodavatele energií prokazatelně oznámit spotřebitel, že zdražil. Vidíte to podobně? Vidíte v tom problém?
No ono to tak nebylo. Nebo takhle v současné době je to tak, že ten dodavatel může toho spotřebitele vyrozumět individuálně, to je pravda, ale také nemusí, stačí, když zveřejní, tam je potom delší lhůta pro toho spotřebitele tady z toho důvodu, stačí, když zveřejní tu informaci o tom zdražení na webových stránkách a je tedy na tom spotřebiteli, jestli ty webové stránky bude sledovat. Takže v tomhle já vidím posun k lepšímu, protože tam je teď uvedeno tady podle toho návrhu, že ten způsob oznámení musí být uveden ve smlouvě. Takže spotřebitel si, to platí obecně, by měl tu smlouvu přečíst a měl by se seznámit tedy se svými povinnostmi, které mu z té smlouvy plynou a přizpůsobit se tomu. Nebude-li sledovat své dodávky, nebude-li číst smlouvu, tak o těch právech vůbec nemusí vědět.
Nově potřebují podle návrhu zprostředkovatele licenci. Existuje množství výjimek. Je to opodstatněné?
Tak zase, jak říkám, ukáže praxe, jestli zase ty energetičtí šmejdi najdou ty cestičky tak, aby to mohli třeba tu činnost provádět bez licence, protože oni opravdu, teďka jsme to viděli v koronaviru, v naší spotřebitelské poradně lidé nám volali třeba ohledně toho, že šmejdi chodí s údajným potvrzením o převzetí roušek, ale ve skutečnosti se jednalo o smlouvy, takže oni opravdu jsou velmi flexibilní, velmi se přizpůsobí době, takže dá se očekávat, že už teď mají tým právníků, kteří pracují na tom, aby se šmejdi té nové situace, té novele přizpůsobili.
Posiluje ta novela postavení energetického regulačního úřadu?
Tak posiluje v tom smyslu, že řeší to, že ty případy by měl řešit jenom energetický regulační úřad. To byla jedna z věcí, kterou jsme kritizovali, že tam je rozdělená kompetence mezi energetický regulační úřad a mezi Českou obchodní inspekci, takže ta řízení by se teda měla zrychlit.
V tuto chvíli asi těžko odhadnout, jestli při současném vývoji se dokáže, nebo jestli je možné, aby byl schválen ten zákon ještě v tomto funkčním období parlamentu.
Určitě. Samozřejmě to s tím souhlasím.
Že by měl být, ale nevíme, jestli se to podaří.
Přesně tak.
Dobrá, tak to byla právnička spotřebitelské organizace DTest Soňa Libigerová. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Začněte se hezky, nashledanou.